Азатлык радиосы сөйли бүген 8 июль сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый оешмалары мәктәпләрдә рус теленә сәгатьләр санын тагын да арттыру тәкъдиме белән чыккан Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның эштән китүен таләп итәргә җыена. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Башкортстан ЗАГСы аерылырга дип гариза алып килүчеләрне кире барды. Гаиләләр психолог белән сөйләште. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Луганскида иртә белән снаряд кыйпылчыгы халыкны ташучы кечкенә автобусга эләккән. Бу хакта шәһәр мэриясе хәбәр итә. Украина хәрбиләре сишәмбегә каршы төндә Донецк өлкәсе Константиновка шәһәрен басып алды. Бу хакта информационное сопротивление төркеме башлыгы Дмитрий Тымчук Фейсбукта яза. Аның мәгълүматларына күрә, төнлә кораллы сепаратистлар Украина армиясының эш ныгытмасына ут ачкан. Шулай ук Луганск өлкәсе Довжанский һәм Яковыда шик сагы янында атышлар булган. Украина шик сагы хезмәтенә белдерүенчә, аларның 8 шик сакчысы яраланган. Майдан активистлары илнең көнчыгышында хакимият гамәлләре белән риза булмыйча, бүген югары рада каршында җыелды. Алар карасыра хәрәкәт итәргә кирәк дип саный һәм Украина иминлек хезмәте шик сагы хезмәте җитәкчесен һәм баш прокурорны эшеннән җибәрүне таләп итә. Кичә Украина президенты Петр Порошенко сепаратистлар басып алган Луганский һәм Донецкийны азат итү планын раслады. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Джон Керри Афганстанда хөкүмәтне канунсыз юллар белән басып алырга тырышу Американың әлеге илгә ярдәмен туктатачагына китерәчәк дип кисәтте. Керри бу белдерүне Афганстанда президент сайлаудан соң хәлнең кискенләшүе сәбәпле ясады. АКШ дәүләт секретары Афганстанда параллель хөкүмәт булдыру турында хәбәрләргә бер шылу белдерде. Аның сүзләренчә, Вашингтон сайлауда хәрәмләшүләр турында сүзләр бушка калмас һәм тикшерүләр булдыр дип өметләнә. Афган бәйсез сайлау комиссиясе дүшәмбе көнне үз белдерүендә сайлауда 56% тавыш казанып, элекке финанс министры Ашран Гани җиңде дип белдерде. Аның көндәше элекке тышкы эшләр министры Абдулла Габдулла барлыгы 44% тавыш казанган. Абдулла вәкиле әлеге нәтиҗәләрне танудан баш тартты һәм бу хәлне түнтәрлеш булдырырга тырышу дип әйтте. Сайлау комиссиясе рәисе Әхмәт Йосыф Нуристан хәрәмләшүләр турындагы барлык шикәятләр каралгач, нәтиҗәләр үзгәргә мөмкинлеген ассызыклады. Израиль хәрби кешеләре Газа сызыгында Хәмәс төркеменә каршы хәрби чаралар башлануын игълан итте. Твиттерда Израиль самооборонасы кешеләре вәкиле подполковник Питер Лернер белдерүенчә, кораллы чаралар Хәмәснең Израильгә һөҗүмнәр оештыру урыннарында алып барыла. Урдунның көнбатыш ярында урланган эш Израиль яшүсмернең үле гәүдәсе табылганнан соң Фәләстин яшүсмерен үтерү сәбәбе төбәктә хәл кискенләште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы утырышында мәдәният министры Владимир Мединский Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, мәгарифтә милли телләр белән чагыштырганда бер сүзсез рус теле өстенлектә булырга тиеш дип белдерде. 3 июльдә үткән утырышта ул Путиннан Россия мәгариф министрлыгы махсус күрсәтмә әзерләсен дип тә сорады. Мединский фикеренчә, мәктәпләрдә рус теле файдасына чит телләрне укытуны да киметергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт оешмаларның чираттагы утырышында бу сүзләре өчен Мединскийны эштән алу таләбе белән мөрәҗәгать кабул итәчәкләрен һәм аны Путинга җибәрәчәкләрен белдерде. Мединскийның бу сүзләре милли республикаларга чираттагы һөҗүм әзерләнгәнен күрсәтә. Максатлары республикаларны бөтенләй бетерергә телиләр. Аның рус шовинисты икәнлеге әллә каян күренеп тора, ди Галишан Нуриәхмәт. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев исә рус теленә генә өстенлекләр бирелсә, милләтара киеренкелек артырга мөмкин ди.
Күптән түгел Казанда мәгариф өлкәсенә кагылган бик зур корылтай булды. Анда Россия мәгариф министры да һәм Шушарада мәдәният министры да килгән иде. Әмма ләкин Казандагы утырышларда, бу корылтайларда, җыеннарда бу хакта рус теленә аерым бер игътибар итү турында мәсьәлә күтәрелмәде. Соңгы вакытта рус теленең чисталыгы турындагы законопроект хакында гына бәхәсләр булып алды. анда сөгүнүш сөздөрү кыртынып тилге һәм башка шундай норматив болмаган, нормативларга сыймаган сөздөрү куллануу турунда. Булай дарс саннарын өзгертүү кайсы бир тилге айрым иктибар берүү турунда Татарстанда айткенимче Россия министрлери катнашындагы жыйылышларда сөздүн иштептер козгатылмады. Энди рус тилине ихтибарын арттыруу турундагы маселе Россия Девлет Думасында да, Россиянын кай бир жетекчилик дайраларында да көптөн көтөрүлүп келе. Эми Татарстанда да кай бир иштимагый уюшмалар, рус иштимагый уюшмалары бул маселени энди күн тартибине коюп, митингдерде, пикеттерде өткөргөндөр эле. Эми лакин буга кадар бул маселеде өзгөрүштөр болмады, чөнки законнар негизинде бүгүнкү күндө жашаган колдонулган амалдагы законнар негизинде менимче мындай муктаждык жок. Чөнки Россиянын 1909 законун чыккандан соң, андан соң Магарифнин жаңы законун чыккандан соң Магарифнин жаңы стандарттары түзүлдү һәм стандарттар негизинде Татарстанда рус тилдери, татар тилдери бир тегиз көлөмдө укутурга биз хакыбыз бар. Бу хакта 2004 жылы Россия Конституциянын судуна да биз мөрөжөгөт эткен элек. Россиянын Конституциянын суду да биздин эки тилди, рус һәм татар тилдерин дәүләт тиле буларак бир тегиз көлөмдө укутуу туура ндагы законыбызны Россия Конституциясына каршы келмей деген карар чыгарды. Шуңа күрә безнең ныклы нигезебез бар, дәлилләребез бар һәм без үзебезнең тоткан юлыбыздан тайпыларга читкә китергә җыенмыйбыз. Аннан соң моның бернинди дә Татарстан өчен кирәклеге дә юк. Чөнки ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча, рус теле буенча Татарстандагы баллар Россиянең урташа балларыннан югарырак. Димәк, кайдадыр начар укыталар икән, кайдадыр шуның аркасында рус теленә булган баллар ким икән, монда Татарстанның бернинди дә гаебе юк. Татарстанда рус телен укыту, димәк, тиешле дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә куелган, билгеле камиллекнең чиге юк, киләчәктә тагын да камиллештерергә кирәктер. Әмма ләкин моны һич кенә дә башка телләрне кимсетү, башка телләрнең дәрәҗәсен төшерү хисабына алып барырга кирәкми. Әгәр дә Россия күп милләтле дәүләт икән, Татарстан күп милләтле республика икән, монда Россия Конституциясе һәм безнең Конституциябыз нигезендә барлык телләр дә тигез дәрәҗәдә булырга тиеш. Без тигезлек ягында, һәм әгәр дә инде менә күптән түгел Россия президент Владимир Путин милләтара мәсьәләләрнең бүген көндә Россиядә иң кискен һәм иң мөһим мәсьәлә икәнне басым ясап әйткән икән, димәк, рус теленә дәресләрне арттырып, мәсәлән, безнең республикада татар телендә дәресләр саны киметелсә, бу инде әлеге дә баягы Путинның сүзләренә каршы килә дигән сүз.
Ә менә бу белдерүгә карата берәр төрле җыелыш үткәрергә мөмкиндер, рәсми берәр нәрсә эшләргә җыенмыйсызмы?
Әгәр дә мондай белдерү булган икән, бул белдерү бик күп белдерүләр бар. Бүгенге көндә әйткәнемчә, митингларга чыгалар, пикетлар да була. Әмма ләкин бу безгә рәсми документ булып килеп керергә тиеш. Әгәр дә рәсми документ буларак килеп керә икән, без һичшиксез моны Татарстан Дәүләт Советында безнең комитет дәрәҗәсендәме, яисә югарырак дәрәҗәдәме караячакбыз. Чөнки моннан бер ничә ай элек Россиянең телләр турындагы законына үзгәрешләр кертү һәм әлеге дә баягы рус теленә игътибарны арттыру, рус телен дәүләт теле буларак кына түгел, туган тел буларак та мәктәпләрдә укыту турындагы закон проекты килгәч, Татарстан Республикасы аңа каршы чыкты. Без башта үзебезнең комитетта бу хакта җыелыш үткәрдек, карар кабул иттек. Аннан соң үзебезнең тәкъдим белән Татарстан Дәүләт Советы утырышында бу мәсьәләне карадык һәм Татарстан Дәүләт Советы исеменнән Россия Дәүләт Думасына, Россия җитәкчелегенә үзебезнең бу закон проектына каршы булуыбыз турында карарыбызны җибәрдек. Чөнки әгәр дә ул закон кабул ителгән булса, телләрнең тигезлегенә бөтенләй инде урын калмас иде. Чөнки әгәр дә рус телен мәктәпләрдә дәүләт теле буларак укыта башласаң, катнаш мәктәпләрдә укучы яисә рус мәктәпләрендә укучы татар балаларының ике туган теле барлыкка килер иде. Алар үзләренең ата-анасыннан, әби-бабасыннан калган туган телләр янына рус телендә шуның өстенә туган тел буларак укый башларлар иде. Бу бернинди калыпка да һәм Россия Конституциясына сыймый. Шуңа күрә без бу өлкәдә әйткәнемчә үзебезнең фикеребезне инде ачык әйтеп әйттек һәм киләчәк тәдә әйтәчәкбез. Инде имеш-мимешләр кем аерым бер депутатларның яисә хәтта министрның андый сүз сөйләве, ул инде аның намусында. Аңа менше безнең иҗтимагый эшләрдә бөтен яттар конгресслар җавап бирергә тиеш. Әгәр дә инде кабатлап әйтәм, әгәр дә безгә шушы тухакта рәсми мөрәҗәгать яисә рәсми документ кирәкен, без һич шиксез дәүләт советында бу мәсьәләне карашакбыз.
Разил Вәлиевнең фикерләре белән тулырак итеп, шулай ук башка җәмәгать эшлекләре һәм танылган татар активистларының карашлары белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Башкортстан ЗАГСы аерылырга дип гариза алып килүчеләрне кире барды. Гаиләләр психолог белән очрашып сөйләште. Идарә белгече Зөлфия Аминова Азатлык хәбәрчесе Рәмзит Абулеевка шушы проект турында сөйләп бирде.
Башкортстан президенты һайлавында катнашырга теләүче кандидатлар саны тагыла берәүгә артты. Үзәк һайлау комиссиясе Яблоко Россия берләштерелгән демократия фирқаһының төбәк бүлексеһенән кандидат Сергей Наумкиндың документтарын кабул итте. Шулай итеп, төбәк башлыгы вазифаһына дәгъва итүчеләр һаны 10га итте. Үзәк һайлау комиссиясе шулай ук төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов, Илдар Бикбаев, Раил Сарбаев, Константин Шаһимуратов, Иван Сухырев, Юнир Котлыгужин, Расих Хәмитов, Ришат Мәгасүмов һәм Павел Ксенофонтовтан документтар алды. Кандидатларды теркәү 9 июльгә тиклем дәвам итә. Республика президентын быел 14 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә һайлайлар. Башкортстанның бер нисә районында халык малханын кыскарта. Хәл айыруса көньяк көнсугыш төбәктәрдә кискен. Ямгырларның булмау аркаһында бында бесәнлектәр корой. Өстәвенә булган үләнде кара сиңерткәләр бөтерә дип зарлана урындагы халык. Баймак районының Билал авылы биләмәһендә мәсәлән 10 баштан күбрәк һыйыр тотусылар байтак. Улар етерлек бесән әзерләй алмау сәбәпле мал ханын кәметергә мәҗбүр ти авыл хакимияте башлыгы Мәҗит Заманов.
Сынанда корылык булды быелгы елда ямгыр яумай. Иң насар әйбердің бірігі сарай шабасты. Былтырғы елда башланған әрі ол әбиелі гарантияның кегейіне, әм быелгы елда тағылашылық. Район хакиметінің республиканың ярдамында бірлікті сарайшаға қаршы ауылдар иттірілді. Бүгінгі күнде біздің 1200 гектар ерге обработка ішленілді. Но тасул обработка өткен полелардың кері келіпсіз қалашты. Шоу ямғырдың вақытында болмауы аяққа нық салды. Әм бүгінгі күнде бүті бұған яландар құрылық қайдандылы бесендері юқ полелерді. Ауыл көтудәріні көту тағыла қатмарылашты. Әм район хакиметі башыз команда берді, бесенге халық түшін, деп. Халық түшкендері түше, түшмегендері юқ. Бесен дүрт нәткенде яңыса қалқа мы, қалқмай мы, сол бұғаны урман арағында ғана. Но бұна бүгінгі көнде қуңлап бұғалы әдірек ямғыр хибелей башланы. Әпәт кеші шуға қорқа. Былтырғы елді кәп кеші масы бесенге түшкәйне, иртерек ямғыр ялыбыла кетті. Әм өзінтелек көп кене бесендер ямды кешінің юққа шықты. Әдір бұл да шо қорқып, тұқта бар ямғыр яуа әдірек яуып бейткес, тұнысланғас, қорпыл ұста шына басарылы кет, көп кеші шылай деп икіләне. Бізді де құжалық болмау сәбәплі, бүнгі көнде халық шол малға таянып ешей. Қайбір құжалықтарда ұнар баш шол мал итәбінде ешей.
Ошондай ук хәл Хәйбулла, Әбиәлил, Йылайыр, Учалы, ягъни Урал аръягы райондарында күзәтелә. Учалы районында хуҗалыклар узган елгы запастар менән кыш сыгырга ниятләй, ә бына шәхси хуҗалыкларга бесәнлек ярдәрен эзләргә тура киләти районның баш агрономы Артлан Шәһәретдинов.
Халыктың мәсәне естественный үләндәр обстановка икенсерәп кенә мактубул. Многолетний үләндәрне вовремя хуҗалыктар сабып алып нәтиҗә төлде, естественный үләндәрне халык һуңга калдырды. Әле катып нәтиҗә действительно шул ямгыр ямаганлыктан кирәгәеп уже янып үткән. Халык кайтылды бит, менә шу тамынга хәтта башламайлар. Еще 6 сельсовет Наурозовский, Амангелдинский, Миндякский сельсоветтың Озерный Батал территорияһында кара сиңерткә тынык кәметтеләр бесәндә дип касарлар инде. Ул проблеманы әле күгендә хәл итеп ятабыз. Ул басыларды опрыскивать башкалар радио фонына опрыскивать сакырыпшылар менә эшләп ятабыз инде, но ларга хәзерге икенче ердән нидер караласаң инде бесәнлектәр.
Кара сиңерткәгә бәйле Хәйбулла районындагы гадәттән тыш хәл игълан ителде. Махсус режим районда корткустарның күпләп таралуына бәйле индерелгән. Быга тиклем кара сиңерткә көрәште Баймак, Әбиәлил, Учалы, Йылайыр һәм Белорет районнарында игълан иткәннәр. Бүген бул төбәкләрдә яландарды һәм көтүлек йөрдәрен эшкәртәләр. Бүген гаилә мөхәббәт һәм тугрылык көне. Ошо майдан Башкортстанның ватандашлык хәле актларын теркәү идаралыгы үзенчәлекле акция узгара. ойышма білгістәрі бүгін айырылышырға тілек білдірушілерге тағыла бір тапқыр ойларға һәм қауышырға тәғдим етті. Шулай ұқ бүгін пардарға бұшылай психолог кәңәшін алу мүмкінлігілі бар ине. Республикала ел башынан 9000 ярымдан ашу яны ғайлә барлыққа килгән, қызғанысқа 7000 ярымға яқыны кирехен сәтар қалған. Ватандашлық хәлі акттарын теркәу идаралығы білгісі Зүлфия Әминева әйтеуінсә, ғайләләрдің тарқалуына еш күйінсә өйләну сәбәпсе.
Башкортстан Республика граждандық хәлі акттарын теркәу идаралығы бойынса, сәгіз органдары никахты тарқату акттарын бүгінгі күнде булдырмасқа тиген акция үтә. Ошо акция нигезендә без демографик мәсьәләләрне аңга яка күтәрү, гаиләне ныгытау һәм уның статусын күтәрүгә, илебездә бәхетле пардар һәм бәхетле балалар һаны артуга булышлык итер дип шанга килә. Ошо акцияга кушылып, никахты таркатуды булдырмасқа дигән акция үтә һәм анализ үткәргәндә без ел һайын никахты теркәү пардары күбрәк таркатуга караганда әле бүгенге көндә никахта теркәү хикәнекегә күбрәк. Табигый туу күбенде шулай ук беренче, икенче, өченче туган балалар саны күбрәк. Яшьтәр күбрәк аерышалар, чөнки улар бик яшьтән өйләнешәләр дип әйтергә була инде хәзерге көндә, чөнки улар бер-береһен белеп тә әйтмәйләр. Әле менә безнең шундый осраклар була инде, яшьтәр киәләр дә инде үзара килеп гариза бирәләр бит инде, әле балалары булмаган осракта. Без гарайбыз инде, ни өчен улай итеп уйлайбыз дип әйтәк, улар әйтәләр инде, бер-берне яхшылап аңлап җитмәгәнбез диләр. Шуңа мин уйлыйм инде, яшьтәр әдрәк бергә күбрәк танышып, бер-берен яхшы белеп, шуннан гына гариза язып, законлаштырһалар үзләренең теләкләрен, шул вакытта аерышулар да әдрәк булыр дип уйлыйм.
Статистика мәгълүматларының күренүенчә, һуңгы елларда гаилә корыучыларның яше күпкә арткан. Мәсәлән, узган ел 18 яшкә тиклемгә 200дән ашу кыз һәм 2 тистәләп егет өйләнешә, 1990 елда иһә 1365 кыз һәм 226 егет гаилә корган булган. Бүген никахлашучыларның уртача яше 25-27 тең. Шулай да кызганыска Башкортстанда һәр икенсе гаилә таркала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Әлеге тапшыруларны без еллар элек Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләдек.
Һаумагы хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Радио толқындары аша мәшһүр шәхестәр тудырган Австрия иленә сәяхәткә сакырабыз. Үткән тапшыруыбызда Рәсәйдең атканган Башкортстанның халык артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, ардаклы курайсыбыз Азат Айытқұлов етәкчелегендәге бер төркем сәхнә осталарының Австрияла булып кайтуы турында һөйләгәйнек. Унда Европа халыкара камерный музыка фестивале үтте. Сәяхәт тәтраттары мен уртаклашу өсен, халық ара һәм республика конкурстары лауреаты, милли музыка құралдары оркестры солисы, думбырасы Гүзәл Умырғалинаны студияға сақырдық. Гүзәл, бұл һенең сит илгә тәүге сәяхәтең булдымы?
Минең сит илгә сәяхәтем беренсе тапкыр түгел, 2003 елда мин Яткәр ансамбле белән Төркиядә булып кайтканым, Истанбул каласында унда фестиваль үткән төрки халыктарның, әмма Европада беренсе тапкыр.
Һәм һәр сәяхәт үзенчә истәлекле, күңелдә уйылып кала бит инде. Австрия иле һиндә нинди тәэсираттар калдырды?
Австрия иле бик зур, бик матур тәэсираттар калдырды. Беренсеннән Европада беренсе тапкыр буларга тура килде һәм ундагы яшәеш, тормыш менән беренсе тапкыр осрашырга тура килде. Икенсеннән бул безнең бөек шәхестәребез Моцарт, Штраус иле ундай илгә бару музыканттың иң зур теләгелер, хыялылар дип уйлыйм. Классик музыканың нигезе, бишеге дип атаганда була бит инде. Шул илдә булып, бөек Моцарт йөргән, Штраус йөргән ярдәрдә йөреп кайту ул сынып та зур бәхет. без ике калала сыгыш жаһаны Корн калаһында безнең ике концерт үтте, һәм Венада бер концерт куйдык.
Башкорт моңын, курай моңын, думбраны улар нисе кабул итә?
Был фестивальдә нигездә камерная музыка, симфоник музыканттар катнаша, оркестрлар катнаша, һәм унда улар елда ошо фестиваль сектарында төрки халыктарды сакыралар елда. Үткән елларда анда Һиндстандан, мәсәлән, булган, аның алда безнең Россиядән тыванан булгандар, быел елда Башкортстан мәдәниятен күрһәтү безнең бурыс булды инде. Гомумән, европалылар астра халкы музыканы сәнгатькә мөкиббән киткән кешеләр, улар да элек-электән урамдарда симфоник концерттар, оркестр концерттары, камерный музыкальный концерттар булып торган һәм хәзер дә шул ук традицияләр дәвам итә. Без Хорн калаһында сыгыш ягында ла урамда булды. Сынлап та түләүле булһа ла, халык күп, халык йөри, улар гомумән сәнгат менән яшәйләр. Уларда сөнки бына һәр бала мәктәптән тыш сәнгат мәктәбендә махсус шөгыльләнергә тиеш үзләре.
Ярмының кадерен белгән, югары зауыклы тамашасы яшәй, халык яшәй.
Улар сәнгатьне яраталар һәм әлбәттә башкорт музыкасы, башкорт сәнгате уларга нык оқшаны, улар шул тиклем елы кабул иттеләр. Халык йырларының диапазон, башкарылышы, курайның тавышы, бер ябай гына көпшәнән шундый моң сыгуы улар өчен бик зур тәсир калдырды. Адактан килеп барыла Райман Ишбаев кала яңынан килеп харашып, Азат агай белән курайды тотып карап, һәр бер яңынан һорап, уйнатып күрһәтеп харашып йөрәләр. Азат агай улан курайдар алып барганы, сәхнәлә курайды эшләп уйнаны, нык оқшаттылар, аптыраналар бер ябай гына уләндән шулай моң сыгуына инде. Милли киемдәргә лә әлбәттә кама бүрекләрне күреп хайран калдылар, еләндәрнең матур киемләргә истәре китте инде.
Гомумән Башкортстан хакында улар беләләрме? Хәбәрдәрме алар?
Рәсәй дип беләләр, Урал тиһәм аңлайлар.
Тимәк, безнең башкорт милли сәнгатен күбрәк Европа кимәленә сыгарырга ошондай фестивальдәрдә катнашу үзен аклай.
Әлбәттә, ул бердән һәр артист өчен үсеш тә, икенсеннән үзеңнең милләтеңнең сәнгатеңне сит илләрдә күрһәтәһең. Һәр кемгә яуаплылык тә, әлбәттә, шундый ергә, сит ергә барып, Башкортстан дигән исем менән барып, кызыллык килтергә тиеш түгелһең.
Австрия илендә булсак та кинең күңелеңдә иң уйылып калган хатирә.
Тирякта борынгы өйдәр, сиркәүзәр тора, шул ердә асык хавала сыгыш һәм халык шул тиклем исе китеп карап, бейүләргә кушылып бейеп, якын кабул иттеләр. Әлбәттә, экскурсиялар Алтынбург дигән ергә алып бардылар, унда Алтар, бөтен элекке кулъязмалар хакланган китапханалары бар. Борынгы замыкка бардык инде. Унда ла борынгы яшәештәр хакларга тырышкандар, нисек яшәгәндәр, император сараенда булдык. Унда элек балдар үткән сарайда булдык. Бик тәрән тәфәрәтләр калды.
Радио тыңлаучыларыбызны икенә төшереп үтәйек. Бүген безнең Олы Башкортстан тапшыруында халык ара һәм республика конкурслары лауреаты, милли музыка куралдары оркестры солисты, думбрасы Гүзәл Умыргалина катнаша. Сетел тамашасылары алдында нинди әтәрләр башкардың?
Безнең программа тик халык музыканың гына торды. Мин тәүдә думбра сәсәндәр инструменты буларак Бала Карга Кубайрын башкардым.
Шаманы кылып килә, килегә кал
фестивальді қараның, әлбетте, онда тек симфоник музыкалар, әм классик әсәрдер, классик концерттар болды. Классик концерттарға ерінік, қараның. Ғыммен бұл фестиваль ай бойына дауым еті. Икзаков көйіне импровизация шлегенік, әм баян мінен бейу күйдерін ойнаным. Құрай мінен марштар ойнаның, Азат Айтқұлов мінен. Хәм, әлбітті, ерға бейудерге аккомпанимент ойналды.
Бұның бұрынғы ердарыбыдың біріңді шулай ерланы сетілерге сығып фәхім алтып. Сетілерді болып, сет мүхітті, сет халықтар мінен танышып, ниндей фікірдер топлап қайттың?
Құмымен ол халық юғары мәдәниетлі әр яқтанда, сынлапты, өзіңді тағыла өстіріге кәрек, өсіріге кәрек деген қығымта яғайхың енді әр яқылапты.
Сетілерді болу аралашу ол көңілді байта.
Әлбітті. Дәсіраттар көп, енді шіләргелі-шіләрге қазір келәхі сит елдерге сығырлық етіп. Сит елді көру сынлапта бәлекейгіне ел бітінді. Австрия халқы бік матур ешетіп әйтірінім. Онда тәрбиәлі халық, тәртіпілі халық. Оларда ер әз, әр метр үлсенген қараулы бар ерді тадалық. Халық өзін ябай тұтта, ябай кейін әлі бар иқтибарын, өзінің қалахын, өзінің тұрған ерін бидәуге сарыф етті уақытын. Шулай бұл халық, несек мақтаһаң да, сеттерді мақта өз еріңде тұр, дейдер. Беш күн ғана болырға тура келсе де, шул уақыт ішінде хағынып қайттым Башқұртстанды.
Алла берһә, киләсәктә лә ошондай сетелләргә, сәяхәтләр һезгә күбрәк төшһен һәм үзегезнең талантыгыз менән сетел тамашачыларын хайран итеп калдырырга язган дигән теләктә һезнең белән хушлашабыз. Студияга килүегезне рәхмәт.
Озатлық архивынан Башқұртстан дәулет радиосы белән бергә әзерләнгән Башқұрт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Озатлық радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.